Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Ministra e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha i kërkon Bashkimit Evropian për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Qeveria dhe opozita në Maqedoni interpretojnë krejtësisht të ndryshe rezultatin e referendumit për emrin. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika arrin marrëveshje të re për tregti të lirë. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministra e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha ka kërkuar nga Komisioneri për Zgjerimin e Bashkimit Evropian Johannes Hahn për shpejtimin e procesit të vendimarrjes për liberalizimin e vizave. Gjatë një takimi që zhvilloi me Komisionerin Hahn në Konferencën e Rajoneve dhe Qyteteve të Evropës që po mbahet në Salzburg, ministra Hoxha ka treguar angazhimin e institucioneve të Kosovës për këtë proces, duke theksuar faktin se janë përmbushur të gjitha kushtet nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Ai ka kërkuar zyrtarit të lartë BE-së që edhe vendet antare të kryejnë të gjithë hapat procedural në mënyrë që procesi të përmbyllet gjatë këtij viti, thotë në një komunikat të Ministrisë së Integrimeve Evropiane. Në Indonezian, duke vazhduar kërkimet për gjetjen e të mbijetuarve pas një tërmeti dhe tsunami që kanë rezultuar me të paktën 832 persona të vdekur në qytetin Palu. Autoritetet kanë thënë se do të nisin varrosjen e viktimave në një varrezë masive për shkak të shqetësimeve se mund të fillojë shpërndarja e ndonjë sëmundje. Dhjetra persona mendohet se janë bllokuar të gjallë në rënoja. Në Palu, ekipet e shpëtimit janë duke pritur disa makina të mëdha për të kërkuar në rënoja të një hoteli dhe të një qendre e tregtare, pasi të dridhurat e kanë bërë të pasigurt situatën, ashtu që ata të nisen vet. Paralajmërimet për tsunami kanë nisur pasi një tërmeti shkallës 7.5 ka goditur këtë qytet të premten. Media shtetërore iraniane Fars ka raportuar se Irani ka nisur 7 raketa balistike në Siri, vend të cilin Teherani fajson për sulmin e fundit në paradën ushtarake në qytetin iranian Avhaz, si pasoj të cilit kanë vdekur të paktën 24 persona dhe janë plagosur më shumë se 60 të tjerë. Agjencia lajmeve Fars ka raportuar më një tetor se disa militant janë vrarë nga sulmi iranian me raketa, i cili ka shënjestruar një kamp në rajonin Albu Kamal në lindje të Siris. Irani ka fajsuar separatistët iranian ara për sulmin e 22 shtatorit në provincën Kuzestan. Mirë po edhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë pretenduar se janë përgjegjës për sulmin në paradën ushtarake. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka muar kufizimin e hetimeve të FBI-s lidhur me supozimet e para drejt gjykatësit Brett Kavanaugh për sjellje të keqe seksuale. Kavanaugh është i nominuar i presidentit Trump për gjykatës në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Trump ka urdhëruar nisjen e hetimeve nga ana e FBI-s pas kërkesës së Komitetit Gjyqësor të Senatit. Mirëpo disa media amerikane kanë raportuar gjatë vikendit se fusha e hetimeve është duke u kontrolluar dhe nga shtëpia e bardhë, duke thënë se njëra nga akuzueset e Kavanaugh, Julie Stojnik, nuk do të intervistohet. Mirë po Trump ka mohuar ndonjë kufizim, duke thënë se ai ka kërkuar nga FBI-a të intervistoj këdo që konsideron adekuat në hetimet për të përzgjedhurin e tij. Brett Kavanaugh dhe akuzuesja Christine Blasey Ford kanë dëshmuar para këtij komiteti javën e kaluar. Me qëras, Ford ka thënë se është 100% e sigur se Kavanaugh e ka sulmuar seksualisht sa kanë qenë të rinj. Kavanaugh në anën tjetër i ka muar të gjitha akuzat. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se zbatimi planit operativ për mos lejimin e qarkullimit të veturave të paregjistruara në veri të Kosovës për bëhet pa probleme. Automjetet të paregjistruara dhe të pa doganuara janë përdorur vetëm në veri të Kosovës, që të pëthuaj se 20 vjetëve të kaluar. Rëton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Qytetarët në veritë e Kosovës kanë mirëpritur dhe po zbatojnë në masën e duhur vendimin e drejtorisë rajonale të policisë e Kosovës që në atë pjesë të mos ketë më qarkullim të veturave pa tabela. Funksionimi i strukturave paralele në komunat veriore, duke mos i njohur ligjet e Kosovës, kishte ndikuar që atje që ndër vitet të krijohet një kaos edhe në trafik kur është në pyetje regjistrimi veturave. Despot Tomašović thotë se pas këtij vendimi efektet janë të mira, sipas tij çdo veturë duhet të jetë regjistruar.
Ja se slažem da je treba neregistrana vozila da su klone.
Ta shun pajtohem që veturat e paregjistruara të ndalohen, mirë po do të duhej t'ju jepet më shumë kohë njerëzve të vendosin se çfarë të bëjnë me ato vetura. Ja tash i kanë parkuar veturat dhe nuk guxojnë televizin, tha Tomašović. Gorani, një qytetar tjetër nga veriu i Mitrovicës, ka mirëpritur edhe për krah vendimin për mos lejimin e qarkullimit të veturave të paregjistruara.
Do vam kažem dosta dobro. To je trebalo.
Ju them se ky është një vendim shumë i mirë. Kjo ka qenë e nevojshme për njerëzit, për të llovit të krijuara, tha Gorani. Po ashtu edhe një qytetare tjetër nga veriu i Mitrovicës thotë se vendimi i policisë ka pasur sukses.
Pa oni kažu da je to za bezbednost svih građana.
Ata thonë se ky vendim është për sigurinë e gjithë qytetarëve në mënyrë që të mos ketë vetura në trafik pa kontroll teknik dhe mendoj se në këtë aspekt kanë pasur sukses, tha ajo. Nga ana tjetër, zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për qarkullimin e veturave në veri të Kosovës është duke u respektuar maksimalisht.
Kur flasim për implementimin e këtij plani, flasim për rezultatet pozitive në teren, për faktin se është reduktuar në mas shumë madhe në prezenca këtyre automjeteve. Gjitha këto automjete të cilat vrehen së qarkulluari në rrugë, ndalohen nga policia dhe ndiqen gjitha procedurat cilat janë të parapara me leqë.
Adrian Hoxhiç, shef administratës komunale në Mitrovicën e Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se vetë vendimi që të ndalohet qarkullimi veturave të paregjistruara ka dhënë një siguri më të madhe për qytetarët në pjesën veriore të Kosovës.
Tani për tani shifët që ka shumë më pak vetura në rrugë të komunës të Mitrovicës veriore, që edhe ai kalablaku në për rrugë është zvogluar.
Në anën tjetër, Besim Hoti tha se policia është ende duke punuar në realizimin e këtij plani dhe siç tha ai, deri në larkimin e të gjitha veturave të paregjistruara, policia nuk do të ndale duke konfiskuar veturat e parregullta. Automjetet e tilla të paregjistruara e të paduganuara janë përdorur vetëm në veri të Kosovës gjatë pothuajse 20 vjetëve të kaluara dhe është vlerësuar se numri i tyre është rreth 30% e numrit të përgjithshëm të automjeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht të 91.48% kanë votuar në të mirë të referendumit për emrin në Maqedoni, në procesin e 30 shtatorit nuk është arritur pjesëmarrje, kërkuar prej 50% në votime. Mirë po si pala qeveritare, ashtu edhe ajo opozitare, kanë interpretuar ndryshe rezultatin e referendumit, derisa Departamenti Amerikan i Shtetit ka përshëndetur atë që ka cilësuar vullnet të qytetarve për antarësim të Maqedonisë në NATO dhe Bashkim Evropian. Detajet nga Shkupi, Asiel Zërjeta, Hajro Jahja. Jaga.
Në referendumin e së dielës në Maqedoni, sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nga 98% të votave të numëruara në vend votim kanë dalë 36.8% e trupit të përgjithshëm votues, me shas mbi 605.000 qytetar, apo 91.48% kanë votuar për ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Ndërsa 37.000 apo 5.64 kanë votuar kundër. Pavarësisht se nuk është arritur pragu prej 50% të daljes në referendum, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev referendumin e së dielës e ka vlerësuar si të suksesshëm. Zaev ka thënë se referendumi paraqet sukses demokratik për Maqedoninë Evropiane dhe se koalicioni do të respektojë vullnetin atyre që kanë dalë në votime.
Glasu nga presidentit e Kosovërlirëto treba të bide glas za odlučno i odgovorno da ih zabrzame procesit za konečno šenstvo u NATO i Evropska unija.
Vota e qytetarëve në kuvend duhet jetë votë që me përgjegjësi të vazhdojnë proceset për antarësimin përfundimtar në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe për jetën më të mirë për fëmijët tanë. Pres nga deputetët e vëmërohet dhe përmenes që të respektojnë vendimin demokratik të shumicës së qytetarëve, në të kundërtën nuk do të kemi zgjidhje tjetër, do të shkojmë të përdorim metodën tjetër demokratike, zgjidhjet e parakohshme parlamentare, ka thënë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkaq lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE-s, Kristian Mickovski, pas përfundimit të referendumit, tha se populli i tha jo marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit. Mickovski tha se pas rezultatit, ku nuk arrihet cenzusi për realizimin e suksesshëm të referendumit, qeveria humbet legitimitetin.
Imame dllaboko neuspeshen referendum. Политиката на владата и Зоран Заев доживеа дебакал.
Кеми референдум тенес, пасуксесшен, политика е заевит, пасо и дебакал. Нумри qytetarve që abstenuan ose votuan kundër është drastik me i madh si e atyre që kanë votuar për. Është fakt se marveshja nuk mori dritën e gjelbërt, por stop. Populli tregoi vetëdije patriotike, qytetarët ata që votuan kundër dhe ata që nuk votuan e dërguan mesazhin se kjo është Maqedonia, ka thënë lideri i opozitës maqedonase Christian Mickovski. Ndërkaq departamenti amerikan i shtetit ka përshëndetur referendumin në Maqedoni, në të cilin siç theksohet qytetarët e Maqedonisë kanë shprehur mbështetjen e tyre për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, duke votuar pro marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqishëm mbështesin zbatimin e plotë të marrëveshjes së Prespas, e cila i mundson Maqedonisë garantimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, çka do të sjellë stabilitet rajonal, siguri dhe prosperitet, thuhet në këtë deklaratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje të re tregtare me Meksikën dhe Kanadën, duke zëvendësuar marrëveshjen paraprake të Amerikës Veriore për tregti të lirë të njohur si nafta. Zyrtarët amerikan dhe ata kanadez kanë thënë se kjo marrëveshje do të fuqizojë klasën e mesme dhe do të krijojë vende me kushte më të mira të punës. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Kanadaja është rikthyer në një marrëveshje për tregti të lirë me Shtetet e Bashkuara dhe Meksikën në orët e vona të së dielës, pas disa javësh të negociatave të hidhura e me tensione të larta. Në një deklaratë të përbashkët, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara për tregti, Robert Lighthizer dhe ministria kanadeze për çështjet e jashtme Chrystia Freeland, kanë thënë se marrëveshja do të fuqizojë klasën e mesme dhe do të krijojë vende të mira e të paguara të punës, si dhe mundësi të reja për gati 500 miliard persona që konsiderojnë shtëpi Amerikën Veriore. Marrëveshja e re e arritur vetëm pak minuta para afatit të fundit të vendosur nga Shtetet e Bashkuara është emëruar marrëveshja SBA Meksik-Kanada. Ky pak zëvendëson marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti të lirë, NAFTA, të cilën presidenti amerikan Donald Trump e kishte quajtur katastrofë të shuarjes së vendeve të punës. Ndonë se të gjitha detajet e marveshjes ende nuk jam bërë të ditura, pak të i ri pritet të përfshi dispozitat të reja për industrinë kanadeze të qumshtit dhe eksporteve të veturave në SBA. Bujqit Amerikan do të kenë qajse për e 3.5% në tregjit e produkteve të qumshtit, ka raportuar agjensia e lajmeve Reuters, duke cituar disa burime. Kanadaja po ashtu është raportuar se ka siguruar disa masa mbrojtse për sektore në sajtë makinave në rast të vendosjes e tarifave nga ana e SBA-s. Mirë po, si pas burime, tarifat amerikane në çelik dhe alumin do të vazhdojnë së zbatuari tani për tani. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka qenë i shkurtër në deklaratet e tij për këtë marrëveshje. Është një ditë e mirë për Kanadan, ka thënë Trudeau, derisa është larguar nga zyra e tij, duke paralajmëruar më shumë ullësi më vonë gjatë ditës. Ne kemi një marrëveshje tripalshe. Ne e mbyllim derën e tregtisë së ndarë në rajon, ka thënë Jesus Seade, negociatori për tregti i presidentit në ardhje të Meksikës, përmes një postimi në Twitter. Ndërkohë përfaqësuesit e qeverisë së presidentit të zgjedhur të Meksikës, Andres Manuel López Obrador, kanë kërkuar konferencë për media për të diskutuar detajet e marrëveshjes tregtare ditën e hënë. Kanadaja, partneri i dytë më i madh tregtar i Shteteve të Bashkuara, kishte mbetur jashtë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Meksika kanë arritur një marrëveshje muajin e kaluar për të rikthyer në fuqi marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti. Disa ligjvënës kanë treguar menjëherë se janë të kënaqur që Kanadaja është rikthyer në bllokun rajonal të tregtisë. Jam i lumtur që administrata e Trumpit ka arritur të krijojë marrëveshje për modernizim të naftas me Meksikën dhe Kanadan, ka thënë senatori Orrin Hatch. Marrëveshja paraprake për tregti të lirë kishte heshtur pjesën më të madhe të barierave në mes të Shteteve të Bashkuara Kanadas dhe Meksikës, mirë po Trump dhe kritik tjerë të këtij pakti kanë thënë se kjo marrëveshje ka shtyr prodhuesit të largohen drejt kufirit jugor dhe të përfitojnë nga pagat e ulta të Meksikës duke dëmtuar vendet e punës në SBA. Përndryshe, presidenti Trump pati premtuar gjatë fushatës së tij prezidenciale për të rishkruar marrëveshjen, apo kishte thënë se do të tërhiqej nga ajo. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, dashkë miro të gjofshim.